Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hrvatskoj se održavaju lokalni izbori na kojima pravo glasa ima nešto više od 3,7 milijuna hrvatskih građana. Za oko 9500 mjesta na lokalnoj i regionalnoj razini natječe se nešto više od 47 tisuća kandidata. Do podneva je glasalo 16% građana, a Državno izborno povjerenstvo prve preliminarne rezultate objavit će u 21 sat. Iz Zagreba izvještava Enis Zebić.
Bez incidenata koji bi mogli utjecati na zakonitost izbora i sa nešto snažnim odazivom nego na prethodnim lokalnim izborima. To je najkraći opis dosadašnjeg tijeka lokalnih izbora u Hrvatskoj. Danas se održava prvi krug gdje ćemo saznati tko će biti vijećnici u gradskim i općinskim vijećima i županijskim skupštinama. A kako je za izbor gradonačelnika, načelnika općina i župana koje se bira izravno potrebna natpolovična većina, tek će manji broj njih biti izabran danas u prvom krugu, a većina u drugom krugu za 14 dana, gdje idu dvojica ili dvoje najuspješnijih kandidata iz prvog kruga. Ovi se izbori održavaju pod snažnim utjecajem političkih tenzija na nacionalnoj razini i najveća će se bitka voditi između dojučerašnjih partnera u vladajućoj koaliciji HDZ-a i Mosta, u prvom redu u Dalmaciji. Socijaldemokrati plaćaju danak frakcijskim borbama u stranci, pa će biti sretni ako sačuvaju ono što imaju od ranije, a zanimljivo je pratiti hoće li neki značajniji uspjeh u Zagrebu ostvariti ljevica lijevi od socijaldemokrata i desnica desni od HDZ-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako nevrijeme koje je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatilo šire područje Banja Luke, Laktaša, Gračanice, Livna i Doboj Istoka nije nanijelo veće štete građanima, ani poljoprivrednim usjevima priopćeno je iz obje entitetske civilne zaštite. U Sarajevskoj vijećnici večeras će biti upriličen prijem dobrodošlice sudionicima 8. Sarajevo Biznis Foruma. Međunarodna investicijska konferencija će u sljedeća dva dana u Sarajevu okupiti više od 1000 vodećih investitora, poslovnih ljudi, institucionalnih fondova i državnika iz cijelog svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump počeo je drugi dan posjete Saudijskoj Arabiji odvojenim sastancima sa arapskim liderima. Trump se sastao najprije sa kraljem Bahreina, a potom i sa liderima Katara, Egipta i Kuvajta. Američki predsjednik u Rijadu će se danas obratiti i liderima 50 većinskih muslimanskih zemalja i pozvati na jedinstvo arapskog svijeta u borbi protiv terorizma. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan danas će biti, kako se očekuje, ponovno izabran za lidera Partije pravde i razvoja nakon što su usvojene najveće ustavne promjene u ovoj zemlji. Erdoğan će biti prvi turski predsjednik koji će u posljednjih 70 godina biti istovremeno predsjednik države i stranke. Noć prije početka kongresa Partije pravde i razvoja policija je tijekom racije u glavnom gradu ubila dvojicu navodnih pripadnika Islamske države. Kako je javila Nacionalna novinska agencija, policija vjeruje da su planirali izvesti teroristički napad. Sjeverna Koreja ispalila je nepoznat projektil, izvijestila je danas južnokorejska vojska. Projektil je ispaljen sa lokacije nedaleko od Pukčanga, odakle je Pjongjang prošlog mjeseca izvršio neuspjelu raketnu probu. Nisu objavljeni drugi detalji, ali južnokorejske novinske agencije navode da vjerovatno nije ispaljen interkontinentalni balistički projektil. Sjeverna Koreja odbija sve pozive da ograniči svoje nuklearne i raketne programe i naziva ih legitimnom samoodbranom. Najmanje 20 policajaca ubijeno je u talibanskim zasjedama u južnom i centralnom Afganistanu, javili su dužnosnici. Snage sigurnosti su pokušale potisnuti talibane na nekoliko ratišta, posebno u provinciji Zabul. Procjenjuje se da je i nekoliko desetina talibana ubijeno i ranjeno u sukobima. Dodatne vojne snage su poslane u spornu regiju Zabul, navele su vlasti. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, tijekom poslijepodneva lokalni pljuskovi se očekuju u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i ponegdje u Hercegovini. Dnevne temperature od 18 do 24 na jugu, od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji danas možete čuti kakva je budućnost Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
Sudbina ovih zemalja ili Evropska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu em ekonomskog siromaštva, em političke ili anarhije ili diktature.
Šta je preporuka za mlade ljude?
Napravite spisak mladih obrazovnih ljudi. Obučite se u 3 mjeseca za pisanje projekata za aplikaciju na Evropsku uniju. Zaradite par.
Uspješan rad pogona u Cazinu holandske kompanije dekorativnih materijala.
Uz stručan, kvalitetan i pošten rad, ja mislim da su strani partneri uvijek zadovoljni sa našim radnicima i sa našim radom.
Zbog čega se sve više ljudi u Hercegovini odlučuje za uzgoj smilja.
To je sada hit u Hercegovini, cijena je relativno dobra, mada sad nešto pričaju da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo i da s tom cijenom se nešto može zaraditi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak boravio je ovih dana u Mostaru, gdje je pored ostalog medijima dao izjavu o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Trenutno je glavno pitanje upitnik. Znači, treba da se završi taj upitnik, to je već danas više od 20.000 stranica koje treba da se to sve finalizira, prevede na engleski jezik. Onda sljedeći korak je status kandidata. A onda posle statusa kandidata već počinju pregovori o ulasku u članstvo. Tako da taj proces ima svoje određene korake i sad treba, i moja preporuka svima je da se uvijek fokusirate na to što je sad na dnevnom redu. Znači, sad je upitnik, treba brzo, ali prije svega kvalitetno da se to završi. Prije 20 godina, 97. godine, Slovačka je bila u teškoj situaciji. Naši susjedi, Češka, Poljska, Mađarska, su bili pozvani da uđu u NATO i da počnu pregovori za ulazak u Evropsku uniju. A Slovačka je bila prozvana crnom rupom na karti Evrope. A samo 7 godina kasnije mi smo ušli u Evropsku uniju zajedno sa našim susjedima, kao možda i najbolje pripremljeni, jer danas mi smo jedina zemlja iz okruženja koja je ispunila uslove da ima euro kao svoju valutu nacionalnu. Tako da uvijek postoji nada i sve je u našim rukama i za relativno kratak rok od 7 godina mi smo od crne rupe postali jedna od najnaprednijih zemlja, novih zemlja članica. I ja želim dalji napredak i brži napredak na europskom putu i možete da stvarno da se oslonite na svoje prijatelje u Europi.
O budućnosti Bosne i Hercegovine trebalo bi da više odlučuju građani, a ne političke i nacionalne elite. Ovo je između ostalog rečeno na javnoj tribini održanoj u Sarajevu o budućnosti Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Evropskog fonda za Balkan i Beogradskog nedeljnika Vreme. Neke od poruka koje su se tamo čule prenosi Dženana Halimović.
Prepuštanje budućnosti zemlje u ruke političkih elita koje funkcionišu po nacionalnom principu potpuno je isključilo kategoriju građana, obespravilo ih te na životu održava ustav koji je diskriminatoran i ne ide na ruku savremenim demokratskim tokovima, stavi učesnika tribine Budućnost Bosne i Hercegovine. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić kaže kako postojeće stanje znači nacionalizam, banalnost i beznađe. Probuditi se, graditi novi ustav i osvijestiti građane, savjetuje Mujagić.
Moramo zabraniti političkim strankama da imaju monopol nad tim pitanjem, moramo ih potpuno na neki način izglušiti. To je jedan scenario. Naravno, zato nam treba dobre volje i treba nam dosta stručnosti. Drugi je scenario da prihvatimo ovakvu strukturu, ali da natjeramo one koji se etnički izjašnjavaju, Srbe, Hrvati i Bošnjake, da umanje negativne efekte politika koje ih predstavljaju. Treći scenario jeste da proglasimo narednu demokratiju, jel, u kojoj vrijedi narodno mišljenje, da pustimo da ovo prirodno stanje u kojem vlada pravo jačega, a ne vladavina prava, samo propadne.
Nakon Dejtonskog sporazuma vrijeme je za promjene koje će označiti kraj etničkim podjelama, smatra novinar i kolumnista Beogradskog nedjeljnika Vreme, Teofil Pančić.
Sudbina ovih zemalja ili Evropska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu em ekonomskog siromaštva, em političke ili anarhije ili diktature. Jer znate, potpuno je besmisleno upoređivati naše zemlje sa, ne znam, Švajcarskom ili Norveškom, pa onda reći evo kako oni nisu u Evropskoj uniji, pa im ništa ne fali. To je potpuno drugačije priče. Mislim da je sudbina ovih zemalja ako misle dobro sebi i drugima, svakako evropske integracije. Što se tiče NATO-a, po meni je to nekako prirodni pratilac. Uglavnom, u zemljama istočne Evrope, bivšeg komunističkog bloka, članstvo u NATO i članstvo u Evropskoj uniji su išli zajedno.
Neisključeni mogućnost redizajniranja Dejtonskog sporazuma, o čemu bi prema nekim najavama trebalo biti govora na konferenciji u Londonu naredne godine.
Ja mislim da je poredak koji je uspostavljen Dejtonom svoj neki rok trajanja prirodno odradio ovih četvrt veka i da se mora tražiti novi model integracije koji će ići za makar postepenim ukidanjem dominacije etničkog modela kao onoga što je primarno, jer ovo kako je sada, da je bitnije da li je neko Srbin, Bošnjak ili Hrvat nego bilo šta drugo, mislim da je to neodrživo u bilo kojoj državi u savremenom svetu. Ako je to način da se prevaziđu loše strane ovog Daytona 1, njegove nelogičnosti i one stvari koje su postavljene tako da zapravo onemogućavaju konstituisanje bilo kakve države, onda da, onda u tom smislu da. A ako je cilj ono suprotno od toga, onda mislim da to ne bi donalo ništa dobro.
U nužnost izmjena postojećih okvira vjeruje i profesorica Mujagić.
Problem je, znači, opet se vraćam u dejtonskoj strukturi koja je nekako postavila taj odnos da je Bosna i Hercegovina ima takav politički sistem koji uređuje međuljudski odnos između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Naravno da takva jedna struktura ne može da proizvede građane, znači demos, u onom pravom smislu riječi, i građani se za to moraju izboriti. Znači, njihova je uloga sada potpuno reducirana jer se oni uopće ne prepoznaju kao politička kategorija u našoj javnoj sferi. Dakle, vi svoju političku pripadnost stičete na osnovu toga da li ste Srbin, Hrvat ili Bošnjak. To je jedan anahron pristup, jedan pristup koji nas vraća u nacionalističko doba, da ne kažem u jedno stoljeće iza. Dakle, građani se moraju probuditi i moraju shvatiti da oni nisu klijenti ove države, da oni imaju, znači, suvereno pravo da tjeraju državu, odnosno da tjeraju svoju vlast, da donosi mehanizme koji će štititi njihova fundamentalna ljudska prava.
Do promjena Daytona na ovaj način teško da može doći, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. Iako unutrašnja previranja traju dugo, Bosna i Hercegovina, tvrdi, ima sigurnu budućnost.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja koja možda u Europi jedina ima garancije za svoj opstanak. Te garancije su date međunarodno u Daytonskom sporazumu i u tom smislu je gotovo potpuno irelevantno koliko njenih građana želi ili ne želi njen opstanak. I s jedne strane, dakle, ja mislim da je plašenje idejom o raspadu Bosne neutemeljeno. To se može dogoditi samo ako dođe do potpunog kolapsa međunarodnog poretka, na primjer do povlačenja Amerikanaca iz Europe, do raspada Europske unije i do izrazitog jačanja Europi, pa onda i Bosni, neprijateljskih drugih aktera.
Otvaranje pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine mimo političkih krugova mogla bi, smatraju učesnici, rezultirati i nekim novim rješenjima koja su daleko od nacionalističke retorike. Slične probleme, kažu, dijele i zemlje u regiji, te se sa dilemama nacionalizma i političkog monopola koji drže određene elite trebaju obračunati građani.
Eurozona.
Činjenica je da sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu i to više niko ne može osporiti. Žele živjeti u zemljama zapadne Europe ili svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, učiniti boljim mjestom za život. Članovi društveno-politološkog foruma u Tuzli, tražeći bar dio rješenja, organizuju razgovore s istaknutim pojedincima. Jedan od njih ovih dana je bio ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivan Del Vecchio. Kako je tekao njegov razgovor s mladim, saznajemo od Maje Nikolić.
Više je skepticizma među građanima nego optimizma kada se govori o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Jasno je da je u ovoj zemlji nacionalna politika iznad progresa i konkretnih reformi. Međutim, neke nove generacije shvatile su da su odgovorne ukoliko žele ostati ovdje, u Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u europskoj obitelji. Ivan Del Vecchio, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mlade je ohrabrio.
Napravite spisak mladih obrazovanih ljudi. Obučite se u 3 mjeseca za pisanje projekata za aplikaciju na Europsku uniju. I zaradite par. Otvorit će se, fondovi će dolaziti, aplikacija će biti. Ljudi imaju ideje, ne znaju kako prijaviti natječaj za to. Dovest ćemo stručnjake, obučit ćemo vas, vidjet ćete, ona ima ovu ideju, ona ide, napravit ćete projekte za nju, još će vas Europska unija plaćati za taj. Evo, to je vrlo kratko i ja stojim iza ovo što sam rekao.
I dok se svi bave tek dnevnom politikom, veleposlanik Del Vecchio istaknuo je da su građani Bosne i Hercegovine dužni daleko dublje promatrati informacije koje dolaze tek iz medija.
Najbolji primjer je zakon o akcizama. I ja mislim da je problem s tim zakonom u političarima koji nisu dovoljno precizno objasnili dugoročno koje su benefiti prihvaćanja tog zakona, a koje su problematične stvari. Umjesto da se potrudimo da donesemo strategiju poljoprivrede, jer bi strategija poljoprivrede omogućila automatski korištenje IPA fondova, i sad je objektivno, smo u situaciji da ne možemo te koristiti fondovi, a s druge strane se traži da se povećaju trošarine na gorivo. A u isto vrijeme radi se o preko milijardu eura kojim bi se pokrenula kompletna infrastruktura, ceste, željeznice i tako dalje. Pokrećete gospodarstvo, zapošljavate ljude, dajete daha ukupnoj privredi da prodiše.
Veliki korak Bosne i Hercegovine na njenom putu prema Europskoj uniji može biti upravo njeno gospodarstvo. Europska unija ne traži nikakve velike strategije, zapravo samo žele pojednostavljenje svih procedura. Pa onda nije ni čudo, istaknuo je veleposlanik Del Vecchio, zašto se u tom smislu posljednjih godina najviše govori o tešnju.
Načelnik općine je oformio fond i rekao mladim ljudima, bravarima, strojarima, bricama, ne znam, limarima, kogod od vas ima ideju da bi počeo nešto sam radite, dođite k meni. I došli su, ljudi su se javili. I on je rekao ovako, 6 mjeseci, nađi, iznajmi lokal, 6 mjeseci, mi ti plaćamo sve režije, dadžbine. Nakon 6 mjeseci, ili ćeš propast, ili ćeš nastaviti raditi taj posao i zarađivati da to plaćaš. I nek od 100 ljudi, neko 10, 3 uspije. Izvuko ih je iz kavane, to su modeli, tu nema previše filozofije.
Na kraju svog obraćanja mladima, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio pozvao ih je na konkretne korake koje sami moraju poduzeti.
Moramo shvatiti realnost, moramo shvatiti u kojoj državi živimo, moramo se dogovoriti da je ona takva, to je taj konsenzus. Ne mogu ja vas napadati zato što vi mislite drugačije nego ja. Znači moramo se dogovoriti, shvatiti njenu realnost, ista realnosti izaći. To je realnost. Ne možete vi reći da ne znam ja, čelnik bilo koje stranke koje je narod izabrao nema legitimitet. Ima legitimitet i mi to moramo poštovati. Ali mi moramo raditi na ovaj način, polako objašnjavati ljudima upravo što ste vi rekli, da to nije ono što nas hrani. A da bi do tog došli, morate se družiti, morate se definirati prioritete, morate puno znat i da jednostavno pokažu da su sposobni preuzeti odgovornost za sebe, a onda i za državu.
Mladi i europske integracije.
Bosna i Hercegovina je zemlja s izuzetno malim postotkom djece uključene u predškolsko obrazovanje, a za pomake u ovoj oblasti potrebno je, osim zakonske regulative, unaprijediti i nastavne planove i programe, te vještine budućih odgajatelja. To su i aktivnosti jednog projekta koji je finansiran sredstvima Europske unije, a u kojem sudjeluje nekoliko univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Europske unije. Više detalja saznajemo od Marije Augustinović.
U predškolsko obrazovanje u Federaciji BiH uključeno je između 5 i 7% djece, a na nivou Bosne i Hercegovine tek 8% djece. Ljiljana Kovač iz Društva zaposlenika predškolskih ustanova Federacije BiH upozorava da ove statistike svrstavaju Bosnu i Hercegovinu među najneuspješnije u Europi.
To je na najnižnoj poziciji što se tiče svih europskih zemalja. Znači, problematika je uključiti što veći broj djece u bilo koji vid predškolskog obrazovanja. Da li je to cjelodnevni, da li je to poludnevni, da li je to obvezni. Vi sada u našoj državi imate pojedine kantone gdje je obvezni predškolski program za djecu pred polazak u školu od nekih 150 do 170 ili 300 sati, a imate neke kantone gdje nije.
Kovač naglašava da je značajnije pomake nemoguće napraviti ukoliko BH vlasti ne pokažu da shvaćaju koliko je važno predškolsko obrazovanje za daljnji razvoj djece.
Osigurati uvjete, osigurati kadar. Znači tu ne možemo mi bez naših vlasti, znači bez financijske potpore. Znači to su problemi koji su najveći u predškolskom odgoju i obrazovanju.
osim uvođenja zakonske regulative kojom će predškolsko obrazovanje postati obavezno, potrebno je uraditi i reviziju i nadogradnju postojećih nastavnih planova i programa za predškolsko obrazovanje djece. Siniša Opić sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kaže da je propitivanje kvalitete predškolskog odgoja glavni zadatak svake zemlje koja ulaže u obrazovanje.
Hrvatska, kao i druge članice EU, propituje kvalitetu odgoja i obrazovanja. Dakle, činjenica je da svaka država koja ulaže u kvalitetu svog obrazovanja, i to posebice predškolskog odgoja, dugoročno se jamči uspjeh. I to je implicite povezano sa BDP-om. Budući da sa recentna istraživanja pokazuju da zapravo za zdrav socijalan psihofizički razvoj čovjeka je zapravo krucijalno ono rano djetinjstvo. Ono je zapravo i još prije predškolski odgoj, i propusti učinjene u toj fazi čovjeka života mogu ostaviti nesagledive posljedice za njegov kasni razvoj. Tu se greške kao takve ne mogu niti smiju učiniti, i zato je propitivanje specifikuma kurikuluma ranog i predškolskog odgoja obrazovanja u interesu kako svega svih članica EU, a naravno i Bosne i Hercegovine.
S ciljem harmonizacije i unapređenja nastavnih planova i programa studija za predškolsko obrazovanje djece, 6 univerziteta u BiH uključilo se u projekt Teacher, koji je dio programa Erasmus Plus. U projektu, koji traje 3 godine, sudjeluju i 4 univerziteta iz EU, a glavni nosilac projekta je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku. Voditeljica ekspertnog tima Amra Tuzović.
Sistem Bolonje, odnosno bolonskog procesa, koji potencira ujedinjene nastavne planove i programe, odnosno izjednačavanje studijskih programa na prostoru EU i svih potpisnica bolonskog procesa, zahtjeva da studijski programi budu ujednačeni, odnosno da se radi po istom principu, bez obzira da li se radi o Univerzitetu u Travniku, Univerzitetu u Manchesteru, koji je učesnik ovog projekta, Sveučilištu u Zagrebu ili bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji koja studira po bolonjskom procesu.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Renomirana holandska kompanija koja se bavi proizvodnjom dekorativnih materijala za enterijere prije 2 godine otvorila je pogon u Cazinu. Uspješno poslovanje rezultiralo je ovih dana proširenjem kapaciteta, a do kraja godine najavljeno je i novo zapošljavanje. Evo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Već drugu godinu u Ćoralićima kod Cazina 20 radnika radi u proizvodnji dekorativnih tekstilnih materijala za interijere, a za kompletan asortiman plasman je obezbeđen u Holandiji i Njemačkoj, te dijelom u Belgiji. Holandski investitori i radnici pogona Vital for M ovih su dana svečano ozvaničili proširenje proizvodnih kapaciteta, što je rezultat prije svega dobrog poslovanja, izjavila je Johana Joricma, generalni menadžer firme iz Holandije. Iako smo sretni danas i svakako planiramo i veću proizvodnju sa još više novih radnih mjesta. Vrlo smo zadovoljni našim bosanskim poslovnim partnerima i radnicima, jer su jako motivirani, odgovorni i dobro obavljaju svoj posao. Direktor cazinske firme Vital for M Mustafa Samadžić kaže kako je recept za uspjeh kvalitet proizvoda i povjerenje investitora.
Uz stručan, kvalitetan i pošten rad, ja mislim da su strani partneri uvijek zadovoljni sa našim radnicima i sa našim radom, samo što kvalitetan rad mora biti sa obje strane, i od partnera i od domaćih ljudi. Kupac u Holandiji naruči proizvod, mi njega obradimo i pošaljemo u Holandiju, s tim da nema razlike da li je on napravljen u Holandiji ili u Bosni.
Planirano povećanje proizvodnje i proširenje kapaciteta najavljuje nastavak ove uspješne priče, što i za Cazin znači itekako mnogo. Gradonačelnik Nermino Krešević.
I ovo je godinu očekujemo da će biti prilika zaista da ovaj najavljam još ovakvi veći i manji investicija, a sve su bitne. Su 2 zaposlena ili 100, svaka investicija znači bitna, a u našoj općem broju firmi registrirani rasti, sad je već preko 2400, to su povoljni trendovi, očekujem da će biti još povoljni, kažem, kad aktiviramo ovu centralnu poslovnu zonu.
Firma u Cazinu trenutno zapošljava 20 radnika, a do kraja godine planirano je zapošljavanje još njih 10. Holandžani su zainteresirani za investiranje u novi namjenski objekat za proizvodnju, a koji bi trebao biti izgrađen u industrijskoj zoni.
Reforme za Europu.
Povodom svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, koji je ove godine protekao pod sloganom Veliki podaci za velike uticaje, održana je prigodna debata u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je rečeno da ovaj sektor ima oko 16.000 zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a učešće u bruto domaćem proizvodu je skoro 10%, zabilježila Aida Džugum.
Ukoliko koriste velike podatke, što je zapravo praksa kombinovanje i analiziranje ogromnih količina informacija iz različitih izvora, telekom operateri mogu dobiti opštu procjenu stanja na tržištu. Zbog toga u svijetu se otvara novo tržište analitike koje će u naredne 3 godine, recimo u Velikoj Britaniji, otvoriti 56.000 radnih mjesta za inženjere. Šta je potrebno da se i u BiH dogodi slično, objašnjava Nadžida Sarić iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Neophodno je donošenje 2 strateška dokumenta. Jedan je politika sektora telekomunikacija za period 2017-2021. godina, a drugi strateški dokument jeste strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za naredni barem petogodišnji period. Time će biti stvoren ambijent za nove investicije i korištenje inovacija kao što su veliki podaci i internet stvari.
Željko Knežević iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH ukazao je na značaj velikih podataka na globalne društveno-ekonomske tokove. Procjene su da će do sljedeće godine samo u Sjedinjenim Američkim Državama nedostajati oko 150.000 analitičara koji velike podatke mogu učiniti smislenim i upotrebljivim.
Big data nisu samo prilika za velike, nego velika šansa i za male zemlje da postanu produktivnije, konkurentnije i inovativnije.
Korisnici interneta trebaju zaštitu, a za sada BiH prati evropsku direktivu, kaže Nadžida Sarić iz RAK-a.
Ta direktiva govori o zaštiti podataka, osobnih podataka, o zaštiti korisnika i uvodi jedan novi pojam, a to je zaštita dostojanstva ljudi koji svoje podatke stavljaju na mreže.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uzgoj smilja može biti odličan način samozapošljavanja, ali i održivog povratka. Jedan je od zaključaka projekta koji je provodila Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini u saradnji s Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Projekat na području Čapine i Mostara obuhvatio je 30 novih proizvođača, informiše Mirsad Behram.
Od proizvodnje smilja, što je postalo u zadnje vrijeme masovna pojava u Hercegovini, mnogo očekuje i Zorica Šutalo iz mjesta Domanovići kod Čapljine. Svaka pomoć dobro dođe, kaže Zorica o edukaciji koju je prošla u organizaciji Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini.
Ali ono osnovno znamo, znači da je to eko proizvodnja, ne smije se ništa dodavati od kemijskih sredstava, samo biološko i tako.
Zašto ste zabrali baš smilje?
Pa gledajte, to je sada hit. U Hercegovini cijena je relativno dobra, mada sad nešto pričaju da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo i da s tom cijenom se nešto može zaraditi.
Slično razmišlja i Vjekoslav Šimović, također s područja Čapljine.
Teško je ulje prodati, cijene se mijenjaju i tako. Ne znam šta će biti ove godine. Ove godine je baš velike urodi se očekivaju i tako. Ali eto, mi se borimo i tako.
Upravo zbog velikog uroda, stručnjaci očekuju pad cijene smilja i eteričnog ulja u Hercegovini. Ahmed Džubur, dekan Mostarskog agromediteranskog fakulteta, koji je učestvovao u projektu edukacije o uzgoju smilja, ističe kako se obukom pokušava pomoći ljudima da se snađu na poprilično haotičnoj situaciji sa smiljem. BiH je sada sa preko 1.500 hektara pod smiljem svjetski lider u proizvodnji smilja, ali je jedan od problema to što nadležne institucije i ministarstva spavaju.
Jer su ljudi na terenu potpuno prepušteni sebi, nevladinom sektoru i jednoj utakmici tržišnoj koju ne mogu dobiti na ovaj način. Jer evo, imamo drastičan pad cijena eteričnih ulja smilja. Umjesto da to postane komparativna prednost države na koju će još stotine hiljade ljudi i porodica zasnivati svoju egzistenciju.
Zato predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić kaže da se edukacijom željelo postići da se povratnici i raseljene osobe na organizovani planski način bave uzgojem smilja.
A na neki način da je to bude njihova ekonomska podrška u jednom dijelu njihovog ostanka ili opstanka na ovim prostorima. Već imamo organizirane firme koje će otkupljivati smilje, prerađivati i plasirati na tržište.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić, Hadži Hasanović.